ļoti cieši radu saites, nu kā jebkuras saites, jebkuras ciešas saiknes ar cilvēkiem ierobežo zināmā mērā brīvību.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Pavasarī nereti gribas sapost māju tā, lai saule neizgaismo putekļu kārtu un visu citu lieko. Tomēr daudzās ģimenēs nevien pavasarī, arī visu gadu liels izaicinājums ir vienošanās ar bērniem par viņu iesaisti mājas darbu veikšanā. Vai samierināties ar nekārtību istabā, jo tā taču ir bērnu privātā telpa, kā mudināt bērnu turēt savu istabu kārtīgu un kā organizēt bērnu iesaisti citu mājas darbu veikšanā jau sākot no mazotnes. Atbildes aicina meklēt rādījuma producents Armīti Kolāti un es Mairdze Notiņa. Atbildēt rosinu studijas viesus un šodien šeit studijā sveiciens kārtības konsultantei arī trīs bērnu mammai Mārītei Martinsonei. Labdien!
Labdien!
Labdien arī certificētai klīniskai un veselības psiholoģijai, arī kognitīvu behaviorālai terapeitei Inesei Lapsiņai. Ines mums pievienojusies attālināti. Labdien, Inese!
Labdien!
Jā, un tepat studijā arī tētis, šoreiz kā tēta statusā, gatavs piedalīties šajā sarunā Jānis Grīslis.
Labdien!
Un sāku ar jautājumu, kas it kā ir vienkāršs, un tomēr gribu jums pajautāt, kas ir kārtība? Mārīt, kas ir kārtība mājās? Kā jūs atbildētu?
Kārtība mājās man pirmais asociējās, nu jāsaka, tā ar tādu sistemātisku kārtību, tā, ka katrai lietai ir sava vieta, ka mēs zinām, kādas lietas mums ir mājās, kad nu, ir arī, mēs ar šīm lietām nonākam regulāri kontaktā, mēs zinām, kam mēs viņus izmantojam vai praktiski, vai arī tās ir ļoti daudz ir tādas sentimentālas lietas, kas mums mājās ir. Jā, tā kā tāda sistemātiska tā ir pieeja, jā, un tāda harmonija arī, tāda būšana mierā ar to, kas kād par tām lietām, kas mums mājās ir, tas no tādas praktiskās puses, un kārtība arī ir, es varbūt skatos arī tīrs tādiem ieradumiem, kā mums veidojas, teiksim, tā dienas rutīna, kāda ir rīta, teiksim, rīta lietas, ko mēs daram, kas ir vakarā, ko mēs vispēc darba daram, tādi ieradumi un paradumi par un ap, vispār tā ģimenes dzīvi, māju, un nu, arī par kārtības uzturēšanu.
Bet tā ir jūsu kārtība, kā jūs to redzat, vai jūs esat vienojušies visiem jūsu ģimenei līdzīgs viedoklis, kas tas ir kārtība mājās. Tomēr trīs bērnu ģimene kopā pieci cilvēki.
Nu ir tā, ka tomēr tos noteikumus pirmām kārtām iedibinam mēs ar vīru, un mums ir īstenībā ļoti līdzīgs tas skatījums uz lietu kārtību un arī uz teiksim, tādu praktisku tādu kā grafika varētu teikt, nu tādu ieradumu, kā mēs teiksim, to mājas dzīvi organizējam. Nu, un bērniem tomēr tas ir vairāk arī, nu mēs kā vecāki esam noteikuši, teiksim, tādu kā rāmi, ja tā var teikt, varbūt tas tā izklausās tā dīvaini, bet, nu, teiksim, nu, tādu, nu, jā, tādu, nu, tādu noteikumu kopumu, ja kā tad mēs uz to skatāmies. Un, protams, bērniem arī ir tur sava veida teikšana kaut kādā mērā, bet tomēr, nu, tās robežas tā kā turam mēs un nosakam.
Jā, nekā jūs mājās?
Mūsu mājās tā kārtības izpratne notiek katram atšķirās, un bērniem tā ir pilnīgi savādāka, man sievai savādāka, un man
personīgi savādāka. Jā, jūs esat divu bērnu tētis.
Jā, es esmu divu bērnu tēvs,
šobrīd... Kas tur tas atšķirīgais?
Nu, varbūt, bērniem jau pilnīgi savādāk tas ir, tā kā bērniem pasaka, aiziet sakārto istabu, viņi aiziet, viņi sakārto, un tā kā tu ie iekšā, jā, viņi saka, ka viņiem prasa, vai tu esi sakārtojis, jā, nu, viņi saka, jā, un tagad paskaties, jā, nu, pēc manas izpratnes tur nekas sakārtots nav, bet bērnam liekas, ka viņam ir kārtība, jā, visi sapakāts pa stūrīšiem, sastumts noslēpts un pa salikts, jā, bet, nu, manuprāt, kārtība nav, jā, un, kā jau teicu, nu, kārtība ir kaut kāda strukturēta lietu organizēšana, jā, un tad tālāk skatoties uz to bērnu kārtoto, tā nav kārtība, manuprāt, jā. Tā kā tā mums mājās notiek.
Bet, nu, jūs esat vienojušies, jūs bērniem vienam 8, vienam 4 gadi, visi 4, tātad jūs sieva un bērni esat kaut kā vienojušies, kas mūsu mājās ir kārtība?
Nē, es laikam godīgi atzīšu, ka mēs vēl neesam vienojušies, jo nu, četrgadniecei mēs īpaši neliekam kārtot māju, tā, nu, ka tev jārūpējās par istabu un jātur viņa kārtībā. Tur mēs viņai palīdzam šobrīd vēl jā, vecākajam dēlam, tur gan mēs viņam liekam kārtot istabu. Un, nu, tur šobrīd es, tā mana pieeja vairāk ir tāda, kad... kārto, kā tu saproti, un atceroties savu bērnību, es arī atceros, kā es sākotnēji kārtoju istabu, ja, un kā es vēlāk to darīju, ja, un man neviens blakām nestāvēja, neaudzināja, vienkārši ar laiku sāka veidoties pašam tā vajadzība pēc kaut kādu lietu sastruktūrizēšanas, ja, un tā es arī bērnam vairāk ļauju, lai viņš pats kārto, lai viņš sabāž tos zīmuļus visus vienā atvilknē kopā flomasteriem, skoču un plastalīnu, ja, bet kaut kādā mirlī viņš sapratīs, ka viņam to zīmuļus atrast vajag, un vieglāk ir atrast, ja viņi ir sašķiroti pa kastītēm. Jā,
tad jūs nekomentējat, bet vienkārši gaidat, ka tas laimīgais brīdis pienāks, kad pats sapratīs.
Nu, līdz kaut kādai robežai, jā, protams, ir jau kaut kā visam kaut kāds robežs, bet pamatā es šobrīd ļauju viņam pašam iet, nu, tā kā mēģināt sakārtot un nonākt pie tā secinājuma, kas ir labi un kas nav labi un kas ir noderīgi viņam un kas nav noderīgi viņam.
Aicinājums arī klausītājiem iesaistīties mūsu sarunā, tiešām labprāt ģimenes studija. Gribētu uzzināt, kā jūs mājās, kas jūs mājās ir kārtība un cik viegli ir vienoties ar bērniem par to, ka to ir jāievēro un varbūt arī jums ir kādi knifiņi, kā jums to izdodas panākt. Bet, Inese, nu, jūs kā psiholoģe klausoties, tomēr katrs mēs esam atšķirīgi. Gan pieaugušie, gan bērni, katrs ar savu temperamentu un savu izpratni un vajadzību, kādai tad tai kārtība ir jābūt. Tur nevar rasties jā. Kāds kašķis.
Tur noteikti var kašķis rasties, un biežāk arī, kad vecāki ar bērniem vai pāri nākas konsultācijām, tad viņi saka, lielākie strīdi ir tieši par šīm mazām mājsaimniecības lietām, par lietu nolikšanu vietā vai veidu, kā gribas, lai tās tiktu novietotas vai izdarītas, vai arī par laika plānošanas kārtību, ko minēja Mārija redzījuma sākumā. Un līdz ar to tas pats pamats būtu, kad mēs diskutējam un runājam par to, kādas tad ir katram vēlmes un vajadzības, jo mēs, ja mēs arī raugāmies no temperamenta struktūras, tad ir cilvēki, kuriem bioloģiski jau ir noteikti tāda lielāka nepieciešamība pēc kārtības, pēc rituāliem, pēc noteiktas rutīnas, un ir cilvēki, kuri, nu, mēs tautas valodā varētu teikt, cilvēki haoss, un viņi jūtās labi ar šo savu haosu, jo viņi tajā orientējas. Un droši vien, ka tas svarīgākais būtu vairāk pārunāt par kārtību, kas ir saistībā ar koplietošanas telpām, koplietošanas lietām, lai visi varētu norientēties un atrast. Un domāju par bērnu istabām, tad te būtu jāsaprot arī attiecīgi no bērnu vecuma, kur mēs kā vecāki vairāk iesaistāmies, kurā brīdī un kurā brīdī mēs ļaujam bērnam uzturēt to viņu kārtību vai nekārtību vecāku acīs, kā mēs to bieži vien saredzam.
Jā, par to mēs noteikti parunāsim, bet nu kā jūs teiktu, kā tad visiem kopā pastāstīt vai īpaši bērnus motivējot teikt, bet kāpēc vajag? Nu, kaut vai par koplietošanas telpām runājot, psihologi tomēr saka, ka vajag tomēr to kārtību, pat ja cilvēks ir tāds, nu, ne īpaši kārtību mīlošs.
Nu, kārtība tas nozīmē, ka cilvēks jūtas paredzamāk pasaulē, kur viņš uzturās un dzīvo, un kārtība iedod šo paredzamību, un paredzamība ir ārkārtīgi nozīmīga, lai mēs justos droši, tātad paredzamība, kad es, ja gribu paņemt virtuves čēres, tad es zinu, kurā atvilknē ir virtuves čēres, vai ja es no rīta gribu nopucēt zābakus pirms iešanas ārā, tad es zinu, kurā plauktā un kurā groziņā atrodas. Kurpi tīrā mašlāmīte, un tas rada mieru, nerada lieku sasprindzinājumu vai stresu, kad kausā ir jāsāk meklēt pazudušās lietas vai kas ir noliktas neierastās vietās. Līdz ar to tā kārtība būtu nozīmīga un svarīga, un par to būtu jāvienojas.
Jāvienojās un droši vien jāmāca bērniem jau sākot no iespējams no maza vecuma un tiešām klausītā laipni aicināt un reku bez 5 minūtēm divgadnieka tētis mums raksta. Tūlīt divgadnieks aug ģimenē un mācām, kur katrai lietiņai ir jādzīvo. Bet viss vēl tikai procesā un par īsto metodu vēl domājam. vai arī divos gados viss jau ir nokavēts? Es tagad skatos uz Mārīti. Kurā brīdī tiešām tad sākt? Jo parasti jau sāk ar tām rotaļlietām, ja domā par maziem bērniņiem, vai ne?
Es domāju, ka divi gadi ir pat ļoti labs pats sākums. Nu, protams, ir pat labi jau, nu, teiksim, zīdaiņu vecumā, nu, ka bērns jau sāk pārvietoties pa istabu un kaut kāds mans sāk interesēt. Nu, tagad varbūt grūti man pateikt, tur 6-8 mēneši, kā nu kuram jau var tās dažas mantas, nu, vismaz sākt stāstīt, jā. Nu, protams, būtu pilnīgi neprātīgi gaidīt, kad bērns jau tajā vecumā kaut ko sāks no tā, tā kā iegalmēt, bet pamazām jau noteikti gads un divi ir lielisks brīdis, kad sāk to es vienu tā kā vairāk runāt, jā, un manuprāt, nu, pirms tam, nu, arī ap to vecumu varbūt, man liekas, lielākā daļā, nu, tā man pieredze lielākā daļā gadījumu, ka tas būtu varbūt pāragri sagaidīt, kad bērns arī varēs to kārtību par to parūpēties, jo tas nāk kaut kur vēlāk, 3-4 gados, kad jau viņš pats vairāk var, tad viengadnieks, divgadnieks, tur ir jādara ļoti daudz kopā, bet noteikti es teiktu, ka tur ir tāds ļoti labs sākums tieši, un jāturpina vienkārši.
Nu, bet kā tā jūs teikt, kā tad ar to divgadnieku?
Jādara kopā, jārāda, jādara kopā, jācenšas ieinteresēt šīnīta procesā, runāt ar bērnu, kāpēc tas ir vajadzīgs, ja un šeit jau var izskanēt lieliski piemēri par to, kāpēc tas ir svarīgi, par to, ka mēs zinām, kur atrast lietas, un tad, kad mēs ejam ārā, mums viss ir skaidrs, tad, kad mēs gribam apģērties, mēs zinām, kur mums stāv kas, jā, nu tādā veidā tas ir viens, ja stāstīt to nozīmību, un otrs ir arī, mēģināt arī ar tādiem spēļu elementiem, teiksim, to visu apvīt tādā ziņā, kad ieinteresē to, ka bērnam interesē, vai tur kādas multiņu varoņas vai grāmatu varoņas izspēlēt, varbūt tur iedomāties, ja, kad paspēsim tagad sakārtot, pirms te ierodās tur citu planētieši no mūsu pēdējās grāmatas, ko mēs lasam, ja, nu tādā ziņā, lai padarītu mazliet tādu interesantāku to procesu, un bērniem ļoti tas patīk īstenībā tādā ziņā, un ja mēs kā vecāki varam spēlēt līdz, tad tā kārtība tiek pārvērsta arī pa tādu rotaļu, kur bērns pat ļoti labprāt iesaistās.
Nu, es tik domāju, vai vienmēr tā rotaļa nostrādās, jo ja katru dienu, jo tā kārtība jau, nu, tomēr katru dienu dienas beigās ir kaut kā jāsakārto, ja tā vienmēr būs tā rotaļa, bērnam sākumā interesanti un pēc tam.
Nu jā, nu pēc tam ir šis te process ir radošs, tā kā jau arī bērnu audzināšanas process, tur noteikti nav viena tāda pareizā atbilde, pareizā formula, kas tagad strādās ļoti ilgi, jā, nu jāpaskatās, jāpavarījē, jā, tās lietas, jā, bet nu caur to tiešām arī bērnam, nu, stāstīt, rādīt, palīdzēt, atbalstīt.
Jāni?
Jā, es šajā gadījumā varu piebilst, kad tomēr viss sākās ar pašu vecāku un ar vecāku piemēru, un nekad nav pātru sākt rādīt labu piemēru, divi gadi tas ir ļoti forši, un, bet nevajag arī domāt, ka okay, bērns vēl tagad ir maziņš, es tagad nē, ja, bet tā, ka viņš paaugsies, tad gan mēs kārtosim kopā, nu nē, tāds nenotiek, ja. Tā doma ir, jā, kad ar savu piemēru, un ja tu pēc vakariņu galda visu atstās uz galda, bērns visticamāk, es darīšu to pašu, un ja tu pie televizora dīvānā ēdīs čipšas un tur viss birs, jā, bērns visticamāk, es darīšu to pašu, jā. Tādēļ svarīgi rādīt ar savu piemēru un parādīt bērnam pareizo ceļu, kā to darīt.
Nu jā, bet tikai Anne mums jautā klausītāji, bet kurš ir tas brīdis, kad bērns saprot, ka kaut kā ir forši dzīvot sakārtotā istabā? Nav tā, ka tas kaut kā automātiski notiek. Jā, varbūt mums var palīdzēt Inese?
Jā, es tieši klausoties domāju par tādu prātu teorijas attīstību, nu, kad bērns iztēlojas, kā varētu vai izprot, kā jūtas otrs cilvēks, un arī izjūt to nepieciešamību pēc noteiktas kārtības un struktūras, nu, tā vajadzība pēc dienas rutīnas un notikumu, tādiem dienas notikumiem, bērnam ir svarīgs jau kopš agrīnajiem pirmajiem mēnešiem, kad bērns ienāk pasaulē. Un, prātā, man nāk tāds nesens lasījuma Kormikas pētījums pirms diviem gadiem veikt par to, ka ir ļoti svarīga tā vide, kurā ģimene dzīvo, kad jau ja tā vide, kurā ģimene dzīvo, ir sakārtota, nepārblīvēta, pārredzama un strukturēta, tad arī vecāki ir mierīgāki, viņi piedzīvo mazāk spriedzi un daudz iejūtīgāk var noreaģēt uz bērnu vajadzībām pamanīt un tādā veidā arī attīstīt to tiekšanos pēc tās struktūras un arī attīstīt to prāta teoriju, tātad spēju saprast, kā jūtās otrs, un arī tad bērnam ir vieglāk saprast, kāpēc tā kārtība vajadzīga. Un kad bērnam jau attīstās valoda, un viņš spēja uztvert plašāk vecāku teikto, tad arī šis paskaidrojums, ja mums visas lietas, piemēram, āra drēbes ir noliktas vietā, mēs varam ātrāk sataisīties iešanai ārā. Un jā. Tāds piedzīvo loģiskas vai dabiskas sekas.
Jā, bet Mārīt, nu, bet te izskanēja arī no Ines puses, ja tā māja ir kārtīga un sastruktūrēta. Nu, varbūt šobrīd tikai ieskatāmies bērnistabā, varbūt jūs kā kārtības konsultanti varētu padalīties, kā to visu labāk sastruktūrēt. Jo tiešām ir labi pateikt bērnam, katrai lietai ir savu vietu, bet tad tiešām katrai lietai ir vajadzīga tā savu vietu un iedomājoties, kāda reizēm ir tie rotai lietu kalni bērnistabā, tad varbūt šis arī nav nemaz tik vienkārši.
Jā, pilnīgi piekrītu, jo tas viens no lielākajiem izaicinājumiem patiesībā arī, nu, ko es redzu tā arī lielākā daļā māju, ir tas ārkārtīgi lielais rotaļlietu un mantu skaits. Un tas ir arī tas, kas apgrūtina arī bērnam. Un tikai pateikt to frāzi, aizēja sakārto istabu, un tas bērns ieiet tā istabā. Ja mēs pieaugušie ieejam tā istabā, mums jau galva kūp, ja bērnam ir vēl tas viss reiz pieci, manuprāt, vēl intensīvāk. Līdz ar to es domāju, jā, kad tā atslēga šajā būtu tas, ka tiešām ļoti rūpīgi skatīties, cik liels ir tas rotaļlietu apjoms, tas mantu apjoms bērnistabā, tai viņa, tai zonā, par ko tad viņš atbild. Nu, protams, arī visu mājās, ja, jo arī vēl viens tāds izaicinājums, kad viens ir bērnistaba, bet noteikti visi vecāki atpazīst to, ka tie bērni ļoti mīl nestās mantas uz lielām istabām, uz koplietošanas telpām, un tad tas viss izaug par tādu lielu rotaļlietu jūru. Līdz ar to, jā, limitē to apjomu. Un jo mazāks bērniņš, jo mazāk to rotaļlietu, jo jau, nu, protams, arī jau kas ir bērni, kas ir 10-gadīgi un vecāki, tiem jau varbūt arī tas rotaļlietu skaits vairs nav tik liels, ja tas tā kā atrisinās pats no sevis, bet, nu, tur ir tāds izaicinājums. Brīdz. Līdz ar to, jā, tad, nu, sakot līdzi, jā, lai tas apjoms nebūtu tik liels.
Nu, tā viena no metodēm ir daļu rotaļlietu tikai jā. Dot bērnam, paspēlēties, citu kaut kur nolikt un tad atkal mainīt.
Jā,
tā tas būtu viens ceļš.
Jā, jā.
Lielāku bērnu jau grūtāk tā. Piecgadīgs jau tā kā viss mans pārzina, un tad var jautāt, kur mans zaķis pazuda, kāpēc nav?
Nu, var samainīt, jā, tas ir ļoti atkarīgs arī no bērna. Cits ļoti grib daudz tās mantas un norūpējas par to, kur tad pazuda un tā, bet tad, nu, protams, atkal tā manta jau nekur nav pazudusi, viņa vienkārši var samainīt. Labi, paņemsi zaķi, jā, bet ko tad tu noliksi vietā, jo redzi, mums ir šitik liels plaukts, ja mēs varam atļauties turēt šitik daudz mantas un kaut kāds mantas uz brīdi atpūšās un tādā veidā varbūt organizēt, jā, nu, sarunu ceļā arī.
Mm-hmm. Bet tā rotaļlietu sastruktūrēšana, kā jūs ieteiktu? Tu es lasīju, piemēram, tur caurspīdīgās kastēs, vai tomēr, lai skaidri bērnam zināms, ka šeit tad liekam, piemēram, puzles, te liekam tur kaut ko citu, rotaļlietas, jā, lego klučus, piemēram.
Jā, no mazajiem bērniem pirmskolas vecumā visā piemērotāk būtu glabāt rotaļlietas atvērta tipa plauktos un saliktas pa, nu, teiksim tā, pa kategorijām, pa tēmām, mazākos groziņos vai kastēs, kur bērns pats var arī viegli piekļūt. Un tu noteikti arī tādā augstumā, kur bērns var viegli piekļūt, tā kā, nu, zem viņu krūšu līmeņa, lai arī nav jāceļ kaut kādas smagās lietas lejā. Nu, tādā veidā, jā.
Jā, ne? Jums arī varbūt ir kāds knifiņš, kā jūs tur sastruktūrējat?
Varbūt pa knifiņiem nebūs tāda, jā, nu, līdzīgi kā Mārīte jau teica, ja, bet par to kārtošanu, ja, īstenībā tas uzdevums bērnam pateikt, aizēj sakārto istabu, ir ļoti sarežģīts, ja mēs esam pieaugušie, pieraduši par to domāt, kā, nu, kā man jāaiziet, jā, kas sakārto istabu un viss, bet paanalizējot to procesu, tieši pirms redzījuma, nu, kad nācu, domāju par šo, ja, un tad es sapratu, ka īstenībā tajā brīdī, kad tu pats sev pasaki, es iešu kārto tādu un tādu telpu, ja, tajā brīdī, kad tu kārto, tev ir jāpieņem tik šausmīgi daudz lēmumu, kas tas ir, kur tu viņu liksi, vai tev viņu vajag, vai viņš līdīs šitien iekšā, vai es tās puzles varēšu salikt tajā plauktā, ja man šī plauktā nesalien, vai es varēšu, kur es citur viņas likšu, jā. Un tādēļ tāds uzdevums bērnam aizēja sakārto istabu ir ļoti, ļoti sarežģīts, un praktiski viņš nevar tikt ar to galā, jā. Un, nu, tad viņš ir jāsāk dalīt, nu, kā ir pieaugušie arī visi tos lielos uzdevums, dala mazākos gabalos, un tad viņš jāsāk dalīt, jā. Nu, tad, lai tas viss rezultētos, nu, tad bērnam ir jāpalīdz no sākuma, viņam ir jāiemāca, jā, kad, kur tev stāvēs zīmuļi, tev tas stāvēs puzles, ja, un tā, kad viņam tas ir iemācīts vairākas reizes kopā izdarot, ja, nu, tad jau viņam tas varētu arī sanākt, ja. Bet vēl pa visu to kārtošanu ir viena tāda svarīga lieta, nu, tā kā nokontrolēt, lai viņš tiešām to izdara. Jo bērni jau ir tā kā ūdenslāsts, viņi peld prom no visas veida atbildības un uzdevumiem. Jā, un tajā brīdī, kad viņam ir iedots uzdevums, ir ļoti, ļoti svarīgi nokontrolēt, lai viņš to izdara. Jo, ja tas netiks izpildīts, jā, viņš sapratīs, ka ļoti ātri var kaut kur aizpildēt un var nesakārtot. Un tas attiecās tieši uz tām mantu nešanu, uz lielajām kopējām telpām. Jā, un tad vakarā, nu bērni, tad saka, sanesam apakā. Jā, un, nu, mums mājās arī nevienmēr viss tā sanāk, jā, bet nu, mēģinam, lai sanāk tās mantas tiktu sanāk.
Kā jūs to izdarāt? Kā jūs nokontrolējat?
Nu, tur ir, nu, tas ir tas, kur mēs vecāki, man liekas, ļoti bieži vispār nu, tā kā pieļaujam kļūdu, uzdodot bērnam uzdevumu un nenokontrolējot viņa izpildi. Mēs vienkārši pasakam, aizēj sakārto istabu, vai aizēj sanes mantas augšā, vai aizēj izmācies, ja? Un pēc kaut kādas pusstundas tu saproti, ka viņš nav, tu atkal viņam aizēj izdari to, ja? Un vienkārši, ja tas netiek nokontrolēts pēc pirmā vai otrā piegājiena, bērns ļoti ātri iemācās, ka galvenais tiem mirklī, kad es dabūju uzdevumu aizpeldēt kaut kur prom, ar kaut kādu pretjautājumu, ar kaut kādu citu vajadzību, ja? Nezinu, es tagad gribu ēst, vai es tagad gribu dzert, ja? Un novērst tā vecāku uzmanību no tā uzdota uzdevuma. Un tas bērnam tā kā iedod beigās tādu vēl vienu atkāpšanās ceļu no tiem uzdevumiem to nepildīt, bet nu, tur nav viegli risinājumi, tur vienkārši jāspaņem sevi kā vecāku rokās un jānokontrolē, lai bērns to izpilda.
Mm-hmm, jā, Ines, konsekvence, vecāka konsekvence, vai ne? Šis ir tas atslēgas vārds.
Tas ir tas atslēgas vārds, un tas, ka mums arī vienmēr jāpatur prātā bērnu attīstības līmenis un ko viņš spēj un cik viņam ir attīstīts vadības funkcijas. Un tas, kad arī kārtojot lietas, bērniem ir tīpaši pirmskolas un sākuma skolas pirmo klašu, bērniem ir tā aizpeldēšana, viņi aizraujās, ierauga kādu manti, tad paspēlējās un ir aizgājuši prom no uzdevuma. Un piekrītu teiktajām, kad vecākiem ir jāpaseko līdzi un domājot par tādu palīdzošu konsekvenci, mēs varam izstrādāt, piemēram, priekš bērniem tādas saucamas čeklistas, kur ir sarakstiņš, un tad bērns atķeksē, ko viņš ir izdarījis, piemēram, nokārtoja zīmuļus un krītiņus. Izdarīts vai saliek zīmuļus kasteitē. Tad nākamais būtu klučus groziņos, un par šādiem solīšiem tad kopā mēs sākumā daram ar bērnu atkal un atkal, un domājot no tādas neiroloģijas skatu punktu atkārtošanai ir ļoti liela nozīme, un tas, kad vecākiem ir pašiem sevi jāorganizē un ir ilgāku laiku ar bērnu kopā tā kārtošana jāveic, ir tīpaši, ja mēs runājam par jaunāku vecumu bērniem.
Jā, bet nu, tomēr tad vecākiem arī tikpat precīzi ir jāpasaka, ka tā tev jāsakārto zīmuļi vai jānolikt, nu, pavisam konkrēti, nevis sakārtot istabu vajag.
Jā, konkrēti uzdevumi, un tad mēs arī, kad kopīgi kārtojam, tad sākam, tagad sauksim Lego klucīšu, tagad liksim mīkstās mantas, tagad savācam, piemēram, izmētātās drēbes vai sakārtojam būtu un komentējam to savu darbību.
Mārīt, Lego klucīšu varētu būt īpaši izaicinājums, vai ne?
Jā, tā ir lielākai daļai vecāku, un pēdējā laika arī mūsu mājās atzīšos, jā.
Kā tiekat galā?
Nu, kā kur brīdi, jāsaka tā, ka tā pamatdoma tomēr ir arī, protams, ka tam Lego ir sava vieta un kur spēlēties, bet, protams, ir tāds visizaicinošāks, ir tie projekti, kas top un pārtop un modificējas un ļoti ilgstoši ir tādā apritē.
Tieši tā, un tos jau nevar tā kā katru vakaru izjaukt, varbūt bērnam tiešām, nu, negribas sirds sāpja un nolikt atpakaļ plauktā.
Jā, nu, te, ko mēs arī paši mājās mēģinām darīt, nu, kas arī varbūt simtprocentīgi nestrādā, bet tomēr viņš tādas robežas tā kā tur, kad iedot katram tādu palielāku paplāti, re, kur ir tava pasaule, būvē droši, un tad tā pasaule arī ir tā viegli varbūt noliekam uz plaukta vai savācama tādā ziņā, ka viņam ir kaut kāds ietvars. Nu, un, protams, nevienmēr tas arī nostrādā, bet es domāju, ka tā metoda varbūt censties kaut kā pieturēt, tas bieži vien arī ļoti labi nostrādā.
Anna mums raksta, atvērta tipa plaukti ir galīgi garām, nevar ātri un kvalitatīvi uzkopt. Nezinu, labi, nav atbildes šeit studijā, tas varbūt tikai Annas pieņēmums, bet kurā brīdī tad bērniem, nu, šiem jau runājām tiešām par to pirmskolas vecumu, likt klāt tos citus darbiņus, ne tikai savākt savas mantiņas, varbūt arī saklāt kultu, varbūt arī novākt šķīvi, varbūt arī izslaucīt vai izsūkt istabu un tad varbūt pat izmazgāt istabu, Jāni. Kāda tā jūsu pieredze?
Es nepateikšu, kad sāk likt klāt, ja, bet nu, savu šķīvī mēs vecākajam sākam likt novākt, nu, tik līdz viņš pats sāka ēst pie galda un pats no savu šķīvī, un nu, tad viss kā picelīs kājās un ej prom. Ja. Tad meita mums atkal ir tāda ļoti, ļoti aktīva, ja. Viņa tagad ir 4 gadi, un viņa vienkārši, es gribu kārtot māju. Viņa saskatījusies, kā mamma to dara, ja viņa grib atkārtot to, ja, un viņa iet pa māju kārtot, ja, un mēs esam vienojušies, ka tas neuzlabo situāciju, tur kārtība nav pēc tam, bet dievdēļ neapalaust viņai to entuziasmu un to vēlmu to darīt, ja. Un,
tas nozīmē, jūs neko nesakāt vai smaidāt?
Mēs smaidam, mēs atbalstam, tev vajag putekšūcē, lūdzu putekšūcē, tev vajag slotu, lūdzu slotu, tev vajag slocīt lupatu, putek lupatu, ņem putek lupatu, ja, nu, un tad, nu, rezultāts nav labāks, kā bija pirms tam, ja, bet viņa vismaz ir dabūjusi to sajūtu, ka viņa ir tā kā lielā, un viņa dara to, ko mamma ir darījusi, ja.
Nu, bet tas astoņgadnieks, piemēram, ko jūs uzticat astoņgadniekam?
No tādiem mājas pienākumiem, ja godīgi šobrīd, nu tādi, ka tu esi par šo atbildīgs, jā, laikam jāpadomā, laikam es tā nevarētu uzreiz pateikt kaut ko, nu aiz sevis savākt, jā, nu aiznes čīvis, traukus, jā, kur ēdi, ko dzēri, jā, savākt drēbes, salikt veļas kastēs un tādas, jā, bet tādi pienākumi laikam vēl nav nozīmēti.
Mārīte, es laikam neesmu pateikusi, dviņiem 6 gadi un vecākajam bērnam 10 gadi, tad tam 10 gadniekam, ko jūs jau uzticat?
Nu, mums ir arī līdzīgi varbūt kā Jānim, jā, jo mums ir galvenais tas uzstādījums bērniem tik galā, nu, ar savu to zonu, ar savām lietām. Nu, protams, drēbi locīšana, savu drēbi locīšana, jā, tas ir īstenībā jau arī tāds diezgan nu, agrs jau pienākums, ko mēs jau ģimenē vairākus gadus tiešām daram visi kopā. Jā. Tas, ka arī bērniem ir tā trauku mašīna, teiksim, un iekrāmēt, izkrāmēt traukus uz maiņām, to jau arī dara jau arī meitenes sešgadnieces, jā. Tā kā tas ir nu, tāda pamatlieta.
Inese, jo ir arī dažādi psihologi ieteikumi, ko, piemēram, bērni jau kurā vecumā spēja, nu tad, piemēram, es tagad palasīšu tur, ko es te esmu atradusi 2-4 gadi, nolikt mantas vietā, grāmatas plauktā, puzles kastēs, sakārtot segu gultiņā, nolikt vietā apavus, novākt pēc sevis traukus un tam līdzīgi, bet, piemēram, tāds astoņgadnieks, nu kā šeit ir minēts, pagatavot sev vienkārši brokastis, uzsildīt ēdienu, ielikt trauku mazgājumā mašīnā, netīro veļas grozā, nomazgāt traukus, bet nu 9-12 gadi tur jau aiziet uz veikalu, patstāvīgi doties uz skolu mājās, pagatavot sev elementārs pusdienas vakariņas, salikt tīro veļu vietās un tam līdzīgi. Un tā doma, ka jo vairāk gadu, jo tas darbiņu saraksts palielinās.
Mm-hmm, tā tas arī ir, bet nu, es domāju, ka mēs tik strikti droši vien, ka nevaram nodalīt, jo ir arī bērni, kuri jau, piemēram, 5 gadu vecumā spēs ielikt trauku mašīnai un salikt pa vietiņām pēc tam plauktos tos tīros. Vai sašķirot arī veļu, un tas nozīmē, ka ja mēs agrāk iesaistam bērnus kopīgajās darbībās, gan mājas kopšanā, gan arī pie mājas darbos, piemēram, grāt lapas vai salasīt vēju, nolaustos zarus, tad bērns ļoti ātri iemācās tos kārtības paradumus. Tas, kas ir būtiski, ka mēs bērnam atbilstoši viņa vecumam jau agri mācam, kad ir lietiņas, kas ir saistītas ar viņu personīgo telpu, personīgām lietām, un tad ir viens darbiņš, es domāju, par pirmskolas vecumu bērnu līdz kādiem 6 gadiem būtu svarīgi ir viens ģimenes labā darbiņš, tātad tie būtu tādi uzdevumi, ko mēs uzticam bērnam, kas ir priekš visiem.
Un te atkal piedodiet, es jūs pārtraucu, jā, pabeidziet domu, un tad
jā. Piemēram, tas būtu kaut vai koplietošanas telpas, koridora izsūkšana vai saslaucīšana, un tas būtu kopīgā labuma uzdevumiņš.
Te gan klausītāji turpina diskusiju par tiem atvērtā tipa plauktiem. Piemēram, mamma diviem bērniem raksta, man gan patīk atvērta tipa plaukti. Bērns tur pats var salikt un izņemt mantu, un jau īpaši pamanīt arī grāmatu. Savukārt, Anna, kas uzdev šo jautājumu, jautā, nu, bet kāpēc nav atbildes? Atvērta tipa plaukti ar tajos izvietotajām mantām ir ļoti nehigieniski. Mārīt.
Jā, nu, tad noteikti var būt diskusija no visām pusēm skatīties, pastāstīšu to savu viedokli par to. Manuprāt, ir ļoti labi uzkopjami, tad, ja tās rotaļlietas tiešām stāv savāktas, teiksim, groziņā, jā, un tad vienkārši izcel šo groziņu ārā, plauktu izslauki, ieliek atpakaļ, jā, un nu, protams, ja šī rotaļlieta arī ir apritē, jā, nu, es arī neredzu īsti iemeslu, kāpēc, lai viņa, nu, ļoti aputētu, jā, nu, tādā ziņā, un ja viņa, nu, tiešām nav apritē, tad varbūt, kad viņai tur nemaz nav jābūt, jā, tā ir, tas no tās skatu punktu, un tomēr tie atvērtie plaukti tam mazam bērnam, viņam ir daudz vieglāk to informāciju uztvert, redzot to, ja tas ir aiz durtiņām, tad tā ir tāda pazudusī zona, un bērns tur neieskatās, labākā gadījumā varbūt ieskatās, atver vaļā, aizver ciet un viss. Un tur kārtība noteikti, nu, nebūs un nebūs uzturam.
Un Jānim papildu jautājums, no kā dēta tā nemitīgā kontrole, lai panāktu kaut ko, kas tiek vai netiek izdarīts, tas vairāk spēka paņem pašam vecākam. Un tad vieglāk pašam izdarīt.
Jā, protams, tas paņem ļoti daudz enerģijas, bet tas ir, nu, ja tu to nedarīsi, tas vienkārši nekad nebeigsies. Tie bērni peldēs prom un no tiem pienākumiem izvairīsies, un tu nekad to rezultātu nesasniegsi. Un, jo tu ātrāk un uzstājīgāk to nokontrolēsi, jo ātrāk būs tas rezultāts, ka bērns sapratīs, ka es nekur no šitā aizmukt nevaru. Man, ja teici vienreiz pateicis, tad tas ir jāaizdara. Un jo ātrāk tas sāks strādāt, un tev mazāk būs jākontrolē nākotnē.
Jā, turpināsim sarunu tūlīt pēc maz brītiņa. Starp citu, atbildēsim arī uz vairāk klausītāju jautājumiem, kuri te prasa, kā tad ar tiem vecākiem bērniem, ar tīņiem. Par to mēs arī noteikti parunāsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Atgādinu, pie mums šodien studijā ir kārtības konsultanta, arī trīs bērnu mamma Mārīta Martinsone. Pie mums arī certificēta klīniskā un veselības psiholoģa, kognitīva behaviorālā terapeita Inesa Lapsiņa un tētis Jānis Grīslis, kuri gatavi gan runāt par kārtības ieviešanu mājās, kā tas ir ģimenēs ar bērniem, gan dalīties arī savā pieredzē. Un pirms mēs par tiem tīņiem runājam, starp citu ģimenes studiju uzdeva arī šādu pašu jautājumu Instagram lietotājiem, kā tad ir, kā viņi bērniem ļauj, neļauj iesaistīties un cik veiksmīgi, nu tieši mājas istabas kārtošanā un cik veiksmīgi tas ir, tur dažādas atbildes, ir tie, kuriem izdodas, piemēram Ilze, kurai ir gadu un 2 mēnešu vecs bērns, raksta visu sakārtos, lauka virsmas grīdu un kārto mantas, Ulrika raksta, ja kārtojam kopā, tad viss izdodas, un Daigai tāda pieredze, tātad viņai puikas 6-8 gadi veci pirms ciemiņiem vienmēr tīri putekļus, pat paši piesakās to darīt, bet, nu, piemēram, Zaigai tādu pieredze tikai tad, ja piesola kāds labums, viņi raksta 4-gadnieks par 10 minūtēm fermas gatavs nieru atdot un istabu pat sakārtot, bet Gunita, nē, un es pat vairs necenšos, bet pašas vaina vien ir, jo tikai es protu un varu tā, kā man vajag. Kas varētu būt tie neveiksmes avoti? Te jau paši vecāki atzinās, varbūt vēl Jāni no pieredzes, jo...
Nu, vienā ziņā...
Kāpēc varētu neizdoties?
Nu, viens jau gan jau tas pats par to konkrēto uzdevumu, kas ir, kas jāizdara. Par to, ko mēs jau runājām, ja, kad bērnam īsti nav... Nu, tas ir gan atkarīgs no vecuma, bet jā, tas uzdevums, kas ir. Un otrs, ko es vēl varu piebilst, ir tomēr bērni ļoti, ļoti atšķirīgi. Nu, mums mājās arī, mums vecākais puika ir atšķirīgs no tā, kāda ir jaunākā māsa. Jaunākā māsa mums ir super patstāvīga. Ja viņa 4 gados pati sev no rīta noiet lejā, uztais brokastis, pāēd, pati, kad izdomā sakārtot istabu, ja sakārto istabu, pati ieslēd sev televizoru visie. Bet vecākais var uztaisīt stīvēšanos un pateikt, ka viņš grib ēst, bet viņš negrib taisīt ēst. Jā, un viņš visu laiku tā kā mēģinās izspiest no vecākiem. Mm. Visu,
bet jūs piesūlat arī kādu labumu? Nē. Jo šeit izskanēja, nu tā laikam tā spēlīta pēc tam tiek solīta, un tad arī bērns tā kā motivēts tomēr izdarīt to darbiņu. Strādā?
Nē, laikam, nē, labumu solīšana par šādām, nu, tā kā, pašsaprotamām lietām nav mums, jo mums ir, nu, pieņemsim, kaut vai tie paši ekrāna laiki, mums viņi noteikti kādi viņi ir, tad ir, jā, un vienkārši reizēm ir tā, ka kamēr nesakārtos istabu, tu nevarēsi sākt to savu ekrāna laiku, jā, un, bet tādi, ka tu tagad dabūsi kaut ko vairāk par to, ka tu sakārtos istabu, vai tu nonāksies sevi kaut ko, nē, tā, nē, mēs vairāk ejam uz to, ka tas ir pašsaprotami, par to nav nekāda samaksa, un tas vienkārši jāizdara.
Varbūt sots mums te klausītājs raksta brīnišķīgi motivē un stimulē šmaukšu žagariņš uz skapja malas. Mārīt.
Nu, pa žagariņu noteikti nē, bet nu, es to nosaukšu varbūt nevis par sodu, bet par sekām. Mūsu mājās tās sauc par sekām, nu, tādā ziņā. Tomēr, un līdzīgi arī, kā Jānis teica, tas ir nevis tā, ka piesola kaut ko, kad pie kaut kā tiksi, kaut kā ekstra, bet tiešām arī televizora laiks ir nu, tas, kas ir tad, kad ir tomēr mantas sakārtots, tad, kad darbiņš ir izdarīts. Ja, nu, tādā ziņā, kā tāda motivācija, tā kā, lai tomēr spētu izdarīt. Un tad kaut kā, jā, ar to, nu, tā kā izdodās, jā, tomēr panākt.
Nu, es ceru, ka to šmaugo žagariņu tomēr aizvien retāk piesola, bet vecāki nerad šādās reizēs saka, nu viss, ja nesakārtos, vienkārši viss miskastē. Nu, piemēram, Inēs, kā jūs kā psiholoģi teiktu, kas labāk darbojas, vai vajag tomēr kādu to apbalvojumu, vai sots darbojas, vai neviens ne otrs šajā gadījumā. Tas tam jābūt pašam par sevi saprotam, kā Jānis teica.
Nu, ja mēs gribam attīstīt kādu ieradumu un šajā gadījumā kārtošanas ieradumu, tad ārkārtīgi nozīmīgi ir atcerēties par pastiprinājumu un ka vēlamai darbībai vai uzvedībai vai tam ieradumam, ko bērns ir veicis, ir jādod tāds sociāls pastiprinājums, tātad mēs uzslavējam, uzsmaidam, uzsitam uz pleca, jā, iedotam šādi vai arī tad sakam, hei, mēs varam veikli sakārtot istabu un tad mums būs kopā laiks, piemēram, uzspēlēt ar kādu spēli un tas darbības atalgojums noteikti pastiprina. Un ja mēs skatāmies uz šo no tāda neiroloģijas skatu punkta, tad tomēr tas ieradums kļūst spēcīgāks gan atkārtojot, gan arī, ja cilvēkam vairāk izdalās šis dopamīns, ja gandarījums un uzslava iedot gandarījumu sajūtu un līdz ar to arī tā vēlme kārtot. Un tā apziņa, ka vecāks pamana manus centienus vai kad es realizēju to, ko no manis lūdz vai prasa no manis, ka tas ir pamanīts un tas arī nostiprina šo ieradumu lietot biežāk.
Vai šo visu, ko mēs runājam, var teikt arī par tīņiem? Nu, tiešām te ir vairāki jautājumi, piemēram, lielākiem bērniem. Šī labumu solīšana ir tomēr vienīgais variants un savukārt, ko darīt ar tīņiem, kas čauda virsū visiem vecāku aicinājumiem palīdzēt un tam līdzīgi.
Domājot par tīņiem, nu viņiem ir raksturīga sava nekārtība un tā būs arī vecāka izpratne, bet tad, ja tam tīnim ir sava istaba un ja līdz šim tā kārtība varbūt ir bijusi vairāk vai mazāk realizēta un tā tīņa vecumā vairs negribās to kārtību uzturēt, tad tomēr tāda vienošanās, ka piemēram reiz nedēļā mēs visi uzkopjam māju un kad arī bērnam tam tīnim ir istabas uzkopšanas svarīgi, kad vecāki nekļūst pārāk aizrautīgi un neņem lielo slotu un paši neiet tīrīt to tīņu istabu, bet tomēr ļauj to izdarīt viņam pašam. Man prātā nāk pieredze, ka man bērni bija tādā tīņu vecumā, tad mums labi nostrādāja netīrās veļas jautājuma atrisināšana, kad mēs vienojāmies, kad mājās tiek izmazgāta tikai tā veļa, kas atrodas veļas pastē. Un tad, kad no rīta ir sauciens, man nav tīras zeķes, ļoti ātri šo atrisināju, jo tā ir tava atbildība ielikt pastē zeķes vai tava atbildība sakārtot mācību lietas, lai tu viņus vari atrast.
Nu, bet it kā tīņa vai nu, pusauģa istaba šīs tā nedarbojas, jo tā ir telpa, kur var aizvērt durvis un nu, tur jau nekādas tādas sekas no tā nejūt. Vienīgi, ka pašam varbūt beigās ir grūti līdz gultai tikt.
Nu, viņi piedzīvo tās dabiskās sekas, kad pazūd lietas un tad ir, nu, kad kā vecāki var teikt, nu, ja tev ir pazudis, vispirms paskaties savā istabā, un piekārto lietas, lai tu vari atrast, un tad tā kārtības nepieciešamība, ja būtiski ir tas, ko mēs ieliekam agrajā vecumā, un ja agrajā vecumā mēs ieliksim kārtību, tad pēc tā tīņa, dumpja, pīķa, tāpat bērns pie kārtības atgriezīsies, un to arī ne tikai no teorijām, bet no mammas pieredzes var teikt, ka šis patiešām darbojās, un ir vecums, ka tā kārtība atgriežas.
Jāni? Tuvojas vienam no bērniem tas tīņa vecums. Šobrīd vēl nedomājat par to,
nē, vai ne? Es domāju daudz par to, jo es esmu prasījis vecākiem, kam ir jau tīņi un kam ir mazi bērni. Es prasu, kas ir vienkāršāk, ja tad lielākā daļa atzīst, ka ar maziem ir vienkāršāk. Un tāpēc es gaidu to tīņa vecumu un tad ar tādām bažām kā nu būs. Ja, bet, nu, es gribētu teikt, ka mēs visi esam bijuši tīņi vai mēs visi esam dzīvojuši kaut kādā savā haosā. Mēs visi esam izauguši par pieaugušiem cilvēkiem un mēs visi daži ir kārtīgāki, daži nav kārtīgāki, bet es domāju, ka ja bērns, kurš ir bērnībās nu, tā kā sajutis to kārtības ieguvumus, sapratis, kāpēc tas ir vajadzīgs, viņam ir iemācīts prasmes to visu uzturēt un sakārtot, tad arī tīņa vecumā, pat ja viņam būs tas periods, ka viņš gribēs dumpoties, un viss viņš atgriezīsies pie tā, jā, un es gribētu teikt, ka ja līdz tīņa vecumam nav nekas iemācīts, jā, nu, tad tīņa vecumā to neizdarīs vairs, jā, un tāpēc nu, labāk pēc iespējas ātrāk to mācīt.
Mm-hmm. Mārīte, 10 gadi, nu tas jau ir tāds agrīnais pusauģu vecums. Kaut kā jūtat jau šo, ka varbūt nu, tas dumpības gars parādās un nu, nekārtošu vismaz savā istabā, nē.
Nu, mums ir vairāk tas sakārtoja jau, un tad ir, nu, līdzīgi, kā Jānis teica, tu ieeini saproti, ka tā kā tieši nekas nav izdarīts pēc tā. Jā, un nu, mums arī dēls spār ir tāds, nu, tāds mazliet ar tīnēģera garu jau kopš zimšanas, ja? Tā kā mums jau ir ļoti pazīstams, un tāpēc man, protams, ir bažas par to, kas notiks tālāk, bet par šo kārtības jautājumu man kaut kā ļoti uzruna arī tās dabiskās sekas, ko mēs arī šobrīd jūtam, kas ir tas, ka tu nevari atrast kaut ko, vai ka tev ir izbeigušās drēbes, vienkārši nav ko vilkt, nu tad tas ir tas signāls, ka tas ir tālāk jau vairs nevar, ka ir beidzot kaut kas jādara. Tā kā, nu, tas būtu tāds, ko es ļoti gribētu, uz ko likt uzsvaru, uz to praktisko, nu tā, tad varbūt mm-hmm. tur par pārējo, tad tur varbūt var pievērt acis.
Kristīna raksta, mums ir 2 bērni no mazotnes, esam ierātījuši katram savu vietu un par to kārtību atbild viņi paši. Un tad, kad bija mazāk, tad nedaudz palīdzējām, bet tā principā viņu telpā neiejaucamies. Kad bija maziņi, tad pusgadu varēja viņu vietā būt diezgan liela nekārtība, bet tad pašiem apnika un vienā dienā visu sakārtoja. Tagad bērnam vienam 16, vienam 18 paši uztur tādu kārtību, kādu grib, bet koplietošanas telps uzturēju es, mamma. Bet, nu, ja ģimenē ir tie vairāki bērni dažā, arī kā tomēr nolīdzvarot, lai visi tomēr iesaistās arī tajā koplietošanas telpu uzturēšanā un tie darbiņi, ja sarakstu, tomēr saraksts ir pietiekami garš, ne jau tikai savas istabas uzturēšanas. Mārīt, varbūt ir piemēram tāds, zinu, ka ir ģimenes, kurās vairāk bērni, tad izveido grafiku, tā šodien viens dara to, otrs to, trešais to. Tā ir laba metode.
No vienas puses, jā, es teikšu, ir ļoti laba. Nu, no manas pieredzes, principā, ir tā, ka šie detalizētie saraksti nevisai labi strādā, tāpēc, ka ļoti daudz enerģijas un resursu paņem, lai tos uzturētu un izveidotas. Tiešām arī pat esmu mēģinājis vairāk kārt arī sevišķi vasaras brīvlaikos, kas, manuprāt, ir ļoti liels izaicinājums visiem vecākiem līdz ar to. Nu, man to es neredzu, ka tā kā tiešām ļoti labi strādā, bet savukārt tas, kas strādā, ir varbūt tādā, nu, tādā augstākā līmenī vienot. apvienoties par, par tādām pozīcijām, ja? Kad par to, ka nu, tā kā reizi nedēļā tad mēs visi arī kārtojam. Un tiešām tā arī ir, ka mēs visi tai reizi nedēļā arī kārtojam. Un, un tad varbūt palīdz viens otram, un tad tur bišķiņ nav tā, ka es tikai šo te daļu un, un, un neko citu, ja? Bet tā kopumā ievedam. Arī drēbju locīšana ir tāda kopēja lieta, kur mēs apsēžamies, un tad, kad tiešām jau tuvojas, kad nav ko vilkt, tad mēs to daram kopā. Ja? Tad par trauku mašīnu arī tad ir pēc grafika. Vakar bija brālis, šodien māsa. Ja? Nu, tādā veidā, tādos lielos vilcienos, un to tiešām viegli realizēt, ka tur nav pārāk sīkumainas tās pozīcijas.
Jā, ne?
Jo, jā, te jau var piekrist, jo ja, ja ikdienā visi iesaistās un uztur to kārtību, ja? Nu, tāda milzīga nekārtība jau nevar rasties mājā. Ja? Nu, un tad ir tās rutīnas darbi, kas ir nu, regulāri jāizdara, tur jāizmazgā grīdas, jānoslauka putekļi. Ja? Un, nu, un tad visticamākais, jā, nu, tāda kopēja darīšana, kad visa ģimene reizē visu dara, vai vienojās, ka šoreiz tu izdari to, es izdari šito, ja? Varbūt atšķirīgos laikos, bet vienojās visi. Ja? Nu, tas varētu darīt, nu, tā kā strādāt. Ja? Bet, nu, es vēl neesmu līdz tam izauguši un nonākuši.
Jā, Ines.
Vēl noteikti palīdzētu, nu, kad mēs aktualizējam kaut kādas, nu, piemēram, ir trešdienas pēcpusdienu aktualizējam, kad koridori ir sanesušās smiltis, virtuvē ir trauki un koplietošanas istabā vajag salikt mantas kādas, tad mēs varam pajautāt, kurš ko darīs. Ir šitik darbiņi, šie darbiņi, tad viņus sadalīt. Un vēl atgriežoties nedaudz pie pusauģiem, gribējās jau tā doma vēl dot, ka nu, pusauģi, skolas vecuma bērni ir tie, kur mēs viņiem varam pajautāt, kas viņiem būtu labākais veids, kā kārtot vai organizēt savas lietas, un tad vadoties pēc tās viņa izvēles, tad mudināt un atgādināt, tā bija tava izvēle, un tad sakaut pēc savas izvēles.
Jo, domāju, tagad pavasarī arī ir tādi lielāki darbi, un, piemēram, logu tīrīšana, un tam līdzīgi, un tur tiešām tad visas ģimenes spēks ir vajadzīgs. Bet kā to visu padarīt, nu nevis par tādu, nu tagad atkal tā jākārto un zemē nomest laiks, bet ka tas vienkārši ir jāizdara, jo lai mums visiem būtu labāk un patīkamāk, un tad, piemēram, Marta mums raksta, mēs ļoti veiksmīgi izmantojam kārtojamo mūziku, dziesmiņu, kurai atskanot ir skaidrs, ka sākas kārtošana. Stāsts ir pa 3 gadus vecu bērnu, un šo metodu izmanto arī bērnu dārzā, un no turienes mēs to arī aizguvām. Ir kāda arī Mārīt metoda, lai tas, nu, tas kaut kas tāds, ka tas nav kaut kas vai kāpēc šitas ir jādara, bet ka tas arī ir kaut kas tāds patīkams.
Jā, ļoti labs piemērs. Un es, principā, kad ir kaut kādas lietas, ko es arī daru viens, ielieku mūziku ausīs un izdaru arī ļoti forši tā liekas, ka sakārto ar prieku. Jā.
Vai, piemēram, citreiz vecāki stāst, ka viņi arī sevišķi ar mazākiem bērniem kārtojot, piemēram, nu, var kārtīgi izpļāpāties kaut vai to pašu veļu lokot, vai atkal var kaut ko iemācīt, nu, tad liekam sarkanos kreklus tur, vai melnos tur, vai skaitam, vai, nu, darām vēl kaut ko, kas ir... Ir ne tikai vajadzīgs, bet
mums mājās,
attīst arī bērnu prātu, jā.
Mums mājās ļoti labi darbojās sacensības. Iedod abiem diviem mazajiem, katram pa savam uzdevumam, kurš pirmais izdarīs. Un tad tur ir uz dzīvību nāk, kurš pirmais izdarīs.
Bet tad tur ir arī tās pozitīvās
jā,
emocijas,
jā? Nu nu, jā, tu savāc mantas, tu sakārtos pilvenas, jā, un divānos, jā, un kurš pirmais, jā, un, viņiem tas sacensība, nu, mums vienkārši brālis un māsu, viņi visu laiku sacenšās, kurš pirmais uzkries augšā vakarā zobus mazgāt, ja kurš pirmais būs gultā, ja, un viņiem tas sacensības ļoti svarīgi, un ja tas tā ir ģimenē, ja, tad to var izmantot par labu arī kārtošanai.
Ines, vajadzētu šim būt tomēr tādām patīkamām ar pozitīvo zīmi tādam procesam?
Nu, noteikti, jo nu, lai tas ieradums būtu, tad viņam ir jābūt tam patīkamajam noslēgumam, un līdz ar to mēs arī kārtošanas procesā dodam viens otram tos uzmundrinājumus vai tās mazās uzslavas, kas visu laiku ir kabatā pieejamas, un iedodam to atgriezisko saiti. Un man liekas, ko minējāt par to sarunu laiku, kad kārtojot, mēs arī varam izrunāties un mēs varam kaut ko jaunu iemācīt. Un, man liekas, mūzikas likšana tas ir ļoti jauki. Un, ja mēs vēl noslēdzam, ja tās ir lielās kārtošanas ar kādu patīkamu kopīgu aktivitāti, darbību, tad tam noteikti vajadzētu rezultēties.
Nu jā, vai ar kādām vakariņām visiem kopā, vai varbūt filmas skatīšanos, vai katrā ziņā. Nu, tādā veidā varbūt tas varētu būt tas apbalvojums, ka pēc tam mēs darām nu, kaut ko tādu, kas tiešām visiem ļoti patīk.
Mm.
Jā, es noteikti, es tieši tikko atcerējos, jā, kad parasti, ja norunāts, kad vakarā skatīsimies filmu, tad vienkārši, ej, bērni, sakārtojam māju pirms filmas skatīšanās, jā, nu, labi, nu, nevis māju, bet istabu pieņemsim, jā, kā tam mēs tā bardakā skatīsimies, nu, tad vienkārši tur ir, ļoti ātri viņi to visu dara, jā, tur, tā kā, tas noteikti, to var izmantot par labu tam, lai beigās, un tu pat īsti neko nepiesoli papildus. Vienkārši tu izmanto to, ka to būs kaut kas patīkams, jā, un pirms tam saka, bet pirms tam davēju izdarām šito te mazo darbiņu, un viņi
Jā, vai brauksim pie Omas, vai brauksim uz kīno, jā, un tās tāds ļoti labi brīži, kurus var izmantot sev par labu, kā Jānis saka.
Nu, lai mums visiem izdodas, paldies, es saku studijas viesiem Mārītei Martinsonai, Inesei Lapsiņai un Jānim Grīzlim. Paldies, ka atradāt laiku atnācāt šeit uz ģimenes studiju, un paldies arī klausītājiem par ļoti aktīvu iesaisti raidījumu tapšanā. Tiešām no sirds pateicamies. To jums saka raidījuma producents Armīta Kolāte, arī Aleksandrs Šaicānos un Toms Šits, kas strādā pie skaņpūts, un arī es Mairids Notiņ, kas šeit pie mikrofona. Un rītdien, kā vienmēr, dodamies ciemos pie kādas ģimenes. Man kolēģi Agnese Linka ciemojās pie Pankjānu ģimenes, kuri dzīvo Daugavpilī. Ainārs un Bāja baudzina trīs meitas, un viņi uzsver, ka viņiem ļoti patīk dzīve otrā jā, lielākajā Latvijas pilsētā, un jo tā ir kompakta, piedāvā visu jaunai ģimenei nepieciešamo gan labu izglītību, gan dabas tuvumu, gan aktīvu kultūras dzīvi un iespējas gan bērnu interesēm, gan arī vecāku vaļas priekiem. Tā kā klausāmies rītdien šo stāstu, un lai jums darbīga diena šodien. Paldies, ka klausījāties uz sadzirdēšanos.